Dinija għal-poddata numru 143 fil-sensira ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant il-Brikkuni, Walter Mikallef, Corazon Mizzi u Antonio Olivari, kif ukoll The Frauds. Biex nibdew dan huwa l-ħost ta' Miss Mary. Siltan li fetħet il-poddata tagħna llum jisimha Up in the Clouds hija minant Miss Mary, Awstraljana ta' dixxendenza Maltija illi tipproduċi dan it-tip tagħhos illi qegħdin nisimgħu għadna fl-isfon tagħu nissa waqt illi qiegħed jispiċċa wkoll. U fil-poddata tal-lum kif forsi indunajtu mill-introduzzjoni jekk issegwu x-xena tal-mużika Maltija, illum se norbtu ftit ukoll mal-Anja tal-Poplu illi saret ftit tal-ġranet ilu. U propju kien l-aħħar sibt ta' Novembru ta' din is-sena l-2008 meta tħabbar illi il-Brikkuni rebħu l-Anja tal-Poplu ta' din is-sena. U sa' nisimgħu allura propju s-silta li rebħu biha l-Anja tal-Poplu tal-2008 il-Brikkuni min hija s-silta tagħhom l-Uffiċċju.
L-Uffiċċju jnis mill-ix bajt tant li jissawt nejn drajt l-istennija s-sibtu l-ħar. It-tiqa tagħti għall-ġoċċaft. L-imgħallem kieku mhux mill-aħħar, ħlief għall-geddum li jknessart, jekk tiġi ħażina jgur, jekk tiġi ħtajba. Sej kolli inħallik għax qed nofsi għatat. Fis-seba' u nofsu post kelli niġbor tfal. Tinsix titfi d-dawl sakkar il-bib waraj. Jekk alla jrid masseb nerġgħu niltaqgħu li kont bdot tajru plan omri nqatt tandakkar isħar mis-sema nobżoq f'wiċċ din l-art forsi mill-bżieq jinbet il-war lontan miżin ħoss is-sikka til-fif tal-li timux indaq. Din il-Madonna t-uniformi ma toqgħod sura fuq ħadd bħal ġuda lill-Martin Bus mal-ewwel raġġ li rott il-jum qalbi naħliflek tisaħin li kelli nkun il-ħatwa sar. Tinsix itfi d-dar sakkar il-bib warajk jekk alla jrid masseb nerġgħu niltaqgħu. Sej kolli nħallik għax qed nofsi għatart. Fis-seba' u nofsu post kelli niġbor tfal. el nofsi ata Tessabaw nofsi post kellin iġbor tfa Tinsix titfidda unsa kalbi bwaraj Jekkallajrit masseb nerġaw niltaw
Il-Brikkuni bil-kanzunetta tagħhom l-Uffiċċju li rebħet l-Anja tal-Poplu ta' din is-sena l-2008. U jista' jkun ukoll li l-Brikkuni se jerbħu l-għażla tal-semmija tal-poddata ta' mużika mod ieħor din is-sena l-għażla tas-semmija li tistgħu tivvutaw għalihom permezz tal-Facebook. Links u dettalji dwar dan isibuh permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com. Il-Brikkuni l-album tagħhom il-Kontrabanda palessa qiegħed għaddej f'battalja imma mhijiex qalila daqskemm kienet sa ftit tal-ġranet ilu mal-album ta' Ira Losko, però hemm diversi oħrajn illi tistgħu tivvutaw għalihom u allura nħeġġuxkom tagħmlu dan permezz tal-Facebook kif għadna il-link issibuha jew fuq il-Facebook stess jew kella permezz tal-website personali tiegħi li kif semmejtilkom issibuha fuq tonysan.com. Ħanaġu morru lura għall-Anja tal-Poplu. U xtaqt illi indoq il-kom ukoll il-kanzunetta illi ġiet fit-tieni post. Mhux biss għax ġiet fit-tieni post, anke kieku ma ġietx fit-tieni post, probabbli illi kont din indoq din il-kanzunetta l-fatt li hija mingħand kantawtur Malti illi l-niżmien biex indoq xi ħaġa tiegħu. U kont korrispondejt miegħu ftit ta' xhur ilu jew anzi diversi xhur ilu naħseb illi aktar minn sena ilu issa jekk mhux sentejn ukoll fejn konna provajna illi jgħaddili xi siltiet biex insemmaħhom. Hawnhekk, però ma nafx ġara, probabbilment li kien xi nuqqas tiegħi jew insomma ma nafx daw affarijiet li jiġru insomma wara kollox. U allura hawnhekk se nisimgħu silta fl-aħħar issa mingħand Walter Mikallef ukoll f'din is-sensiela ta' poddati. Walter Mikallef sfortunatament jidher li qatt ma kelli x-xorti li ninkludih f'din is-sensiela ta' poddati. Se nisimgħu s-silta tiegħu mill-Anja tal-Poplu ta' din is-sena, Walter Mikallef din is-sena ġi fit-tieni post kif għadna bil-kanzunetta tiegħu li jisimha biex jemx warajja.
Kont minn għalija, ħajti mimlija, u minn imkien ġejt int. U fawwartili, dawwartu qallibtili, minn għar lanqas tkellimt. Tħalli nimqajjem, milli kell sajjem, għax qed ngħix biss għalij. Il-sħabi jinsejtom u t-weja armejtom għalx il-ferħ sibtu fik u l-lum qed nimxi biex xemx warajja najjad kemm sabiħa dil-ħajja minar ġwina huntir qalbi tħabbad ferfir mill-kbir Holma moħbija, twildet tarbija, anġlu minn tasmewiet. Wissaqew il-fjuri, jimtlew bil-kuluri, mal-ewel bikja li bkiet. Insiba bit-ila, mandix il-ħila, linkun il-bot minn dej. Inbennek fidejja u kif tħares fajnejja Najt imnalla li ġejt U l-lum qed nimxi biex xemx warajja Najjak kemmi sabiħa dil-ħajja Minar ġwina huntir qalbi tħabbad ferfir mil-kbir Illum qed nimxi biex xemx warajja Najjad kemm sabiħa dil-ħajja Minar ġwina huntir qalbi tħabbad ferfir mill-kbir Kont minn għalija l-ħajti mimlija Kont minn għalija L-ħajti mimlija
Walter Mikallef bil-kompozizjoni tijaw stess bix-xemx warajja li kifanna qabel ma daqqejtilkom ukoll ġiet ikklassifikata fil-tieni post tal-anja tal-poplu ta' din is-sena. Għandi silta oħra wkoll għalikom mill-anja tal-poplu u dina ma ġiġi klassifikata l-ewwel, l-tieni, l-tielet u lanqas flebda waħda mill-kategoriji l-oħra speċjali li għandu għalkemm torbot ma' xi ħadd li rabaħ l-aħjar interpretazzjoni ta' din is-sena. Nirreferi għal Corazon, naturalment Corazon Mizzi, illi flimkien ma' Antonio Olivari kellha kanzunetta oħra fl-anja tal-poplu ta' din is-sena. Il-kanzunetta li sen semma konek minant Corazon u Antonio jisema Senat Dilaw.
Tajdi rapponti min artmi Lejt li tfuliti kolla l-win Nila buddejjem bil-bahin Intinġu l-numri wara xuxin Tallimni kif naqra l-hin Not to steal it, we shall leave. Nafda fik Jajdu l-ewel kelma Kienet għalik Bil-fassat fadal Bix il-ġmit Ixar bjadu Tik miġdi Il-lejla ħan ħalik Għal-kwit U taħod tajt Luċċi tek-tek f'dan is-skit Sekonda war oħra u ħajtek għaddiet Fejn kienet ħabbad qalbek is-sem il-kwiet
Sena dinawn il-kanzunetta bil-klim u l-vuċi ta' Corazon Mizzi u il-mużika ta' Antonio Olivari. U għedin tisimaw il-poddata ta' mużika moti uħor fl-imkien miħaj Tony Sant, fakkarkom il-detalji dwarda kollu illi tisimaw f'dawn il-poddati, e kif ukoll anka jekk tirixtieq issibu poddati preċedenti, kull ma tkom tagħmlu u għalet morru fuq il-websajt personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com, hemmhekk hemm ukoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miħaj u bħalma ngħid dejjem jana nħu pjaċir dejjem. Nisma' minn tissemmiha dan is-sensiela ta' poddati. Especjalment meta jkun xi ħadd li jirrakkomanda li xi ħaġa li qatt ma nkun smajt qabel. Pal per eżempju dan il-grupp li ġej issa li skoprejtu permezz tal-Facebook ftit tal-ġrana tilu għamlu kuntatt miħaj, il-grupp jismu The Frauds. U hawnhekk se nisimgħu xi ħaġa differenti li m'għandix taqsam mal-anja tal-poplu issa u anka ma' qas mal-voti tagħkom għall-għażliet ta' din is-sena l-2008. Dan huwa grupp li għadu jibda' li ngħidu hekk u fil-fatt anka ir-recording tagħhom huwa grupp huwa recording li mamul waqt li l-grupp jgħadu doq ġa kamra mingħajr xi apparat sofistikat ta' xejn, jiġifieri kważi effettivament mhuwiex xi recording illi wieħed jippreżentah bħala dan huwa l-aħjar ta' dan il-grupp. Però dan huwa recording li għandna ta' dan il-grupp u għallura sen semmaħulkom. Kifattilkom, il-grupp jismu The Frauds, dan hija s-silta tagħhom On the Other Side. Recording ta' On the Other Side minn The Frauds, ġibna fit-tmiem tal-poddata ta' nallum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Għal darba oħra nerġa' ħeġġiġkom biex tivvutaw għall-għażli tagħkom mill-nominazzjonijiet vasti illi hemm il-poddati kollha ta' din is-sena tal-2008 ta' mużika mod ieħor u dan jista' jsir billi tmorru fuq il-website personali tiegħi fuq tonysand.com jew inkella twiċċuna direttament fuq il-Facebook. Sakjen raġun ta' għaw darbo ħran zomma jena bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom s-saħħa.